Ārlietu ministrija lūgusi ekonomikas ministriju pārcelt turisma attīstības valsts aģentūras direktoru Armandu Slokenbergu darbā citā amatā. Ministrijai esot nepieciešams kvalificēts un pieredzējis ierēdnis, kas varētu veidot vienota Latvijas tēla zīmola vedības vadlīnijas. Tas palīdzētu Latvijai nodrošināt labvēlīgāku gan valsts ārpolitisko, gan ārējo ekonomisko interešu īstenošanu, skaidroja Ārlietu ministrijā. Par rotāciju šodien lems ministru kabinets, taču pats Slokenbergs neizprot pārcelšanas iemeslus un nepiekrītai.
Un, protams, kad es augstu novērtēju, kad man ir piedāvāta iespēja strādāt Ārlietu ministrijā ar no šādu nozīmīgu darbu uzdevumu saistībā ar valsts tēlu un prezidentūru. Tomēr, izvērtējot šo te piedāvājumu, man šķiet svarīgāks šis darbs, ko es veicu šeit, un arī atbilstoši manām kompetencēm. Un gadījumā, ja tomēr šī rotācija notiks, visticamāk, es arī palikšu pie savu viedokļa. Un tad acīm redzot meklējuši jaunas izaicinājumas dzīvē.
Slokenbergs vēl norāda, ka aģentūrā ir daudzi viņa vadībā iesākti darbi, kas jāpabeidz. Par rotāciju ministriju līmenī runas norit jau ilgi, taču ar turismu nozari tikšanās bijusi tikai aizvadītajā nedēļā. Turpina Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas vadītāja Kitija Gitendorfa.
Mēs esam pilnīgā neizpratnē par to neatlaidīgo spiedienu un centieniem, tātad nokārtot patreizējā tavu vadītāju Slokenbergu pārcelšanu. Un vēl jau vairāk, kad tas notiek tādā, nozarei tik svarīgu lēmumu pieņemšanas tā kā procesā brīdī, kur mums šobrīd ir mārketinga plānošanas dokuments nākamajiem 5 gadiem, 15-20 izstrādes procesā. Un kas vēl svarīgāk, ka 5. septembrī tiek atvērta miljonu vērts eiro fonda apgūs iepirkumu dokumentācijas reklāmas kampaņai. Un tas vienkārši rada tik nenormāli liels bažas un ekonomikas ministrija principā neuzklausa lielu asociāciju viedokli mums kā nozaras viedokli.
Arī asociācijas lauku ceļotājs direktora Asnāca Ziemeli norāda, ka rotācijas process ir neizprotams nozarei, kura netik daudz šajā situācijā iestājas par pašu Slokenbergu, bet par veidu, kā pārcelšanu uz citu amatu notiek.
Un ja kāds domā, ka turisma nozarei iet ļoti labi, tad mēs joprojām varam teikt, ka mēs rāpjamies ārā no krīzes izraktās bedres un mums vēl ir daži gadi, lai mēs aizsniegtu 8. Gada līmeni, kurā mēs bijām ieņēmumu un teiksim, to pašu turistu apgrozījumu ziņā, vismaz lauku turismā, un tāpēc jebkura šāda izmaiņa tāda strateģiskā brīdī mums liek aizdomāties, vai nav citas intereses, un arī vieta, kas tiek piedāvāts Slokenbergam, mums nerada pārliecību, ka to tiešām nevarētu darīt kāds cits, tas pats Latvijas institūts. Un mums argumenti, ko liek priekšā ekonomikas un ārlietu ministrijas, neliekas pietiekami nopietni.
Jāatgādina, ka aģentūrai pārmest arī neizdarību ielgušā iepirkuma dēļ, lai starptautiski reklamētu Latviju, izmantojot Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu. Ekonomikas ministrija gatavojas papildu pamatojumu par Slokenberga pārcelšanu iesniegt arī ministru prezidentei. Sinti Ambot, Latvijas radio.